Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. La mulți ani și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Economia și bugetarii au încheiat anul cu rezultate amestecate. Ce perspective au în 2015? Observatorii presei moldovene sunt îngrijorați de sporirea partizanatului. Un bilanț al libertății presei în 2014. Mai relatăm despre tentativele agricultorilor să se modernizeze în fața embargourilor rusești și despre lecția de viață a unei tinere cu dizabilități locomotorii. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! În ultimii 10 ani, populația Republicii Moldova a scăzut cu 470.000 de locuitori, ajungând la puțin sub 3 milioane de locuitori fără regiunea transnistreană. Publica TV citează rezultatele preliminare ale recensământului populației date publicității de Biroul Național de Statistică, ce arată că numărul moldovenilor aflați la muncă peste hotare este de aproximativ 330.000, mai mic decât se credea. În campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie s-a afirmat că doar în Rusia s-ar afla peste 700.000 de moldoveni. De asemenea, populația rurală este mai mare decât cea urbană, 65% dintre moldoveni locuiesc la sate și 34% în oraș. Recensământul a fost efectuat în perioada 12-25 mai 2014. Autoritățile spaniole au evacuat gara Atocea din Madrid și au arestat un bărbat care a lansat o alarmă falsă de bombă. O purtătoare de cuvânt a poliției a spus că bărbatul amenințase că va detona o bombă aflată într-un rucsac, dar după ce l-au arestat, polițiștii au văzut că rucsacul era gol. Purtătoarea de cuvânt nu a dat nicio informație despre identitatea bărbatului. În martie 2004, două bombe au fost detonate simultan la Atocea, ucigând 191 de oameni și rănind alții aproape 2000 într-un atac despre care autoritățile au spus că a fost inspirat de rețeaua teroristă Al-Qaeda. Moneda europeană a început 2015 la cea mai mică valoare a sa față de dolar din ultimii 3 ani. Moneda folosită de 19 țări europene a coborât la 1,20 dolari pentru o unitate în tranzacțiile făcute în Asia în 2 ianuarie, în timp ce dolarul a crescut în comparație cu celelalte monede naționale importante. Devalorizarea monedei euro se datorează în parte semnalelor că Banca Centrală Europeană va încerca să stimuleze economia prin cumpărarea de bonduri suverane în ianuarie, urmând exemplul Statelor Unite, Marii Britanii și Japoniei. Echipele de salvare au recuperat încă 20 de cadavre în largul coastelor Indoneziei, unde s-a prăbușit un avion de tip Airbus al companiei Air Asia. Numărul oficial al morților este acum de 30. Zborul 8501 Air Asia s-a prăbușit la jumătatea drumului între Surabaya, al doilea ca mărime oraș al Indoneziei, și Singapore. Echipele de salvare caută în continuare cutia neagră a aparatului. Căutarea, la care participă vase din Malaezia, Singapore și Statele Unite, este îngreunată de ploile musonice. Nu este clar ce anume a determinat prăbușirea aparatului, dar înainte de accident, pilotul a contactat un turn de control, cerând voie să ia altitudine din cauza apropierii unor nori amenințători. Avionului nu i s-a permis însă să zboare mai sus din cauza traficului aerian aglomerat din zonă. Ministrul leton de externe, Edgar Sirinkevich, a cărui țară a preluat președinția de 6 luni a Uniunii Europene la 1 ianuarie, va călători în această lună la Kiev și la Moscova. Agenția rusă de știri RIA citează un purtător de cuvânt al diplomației letone cu declarația că întrevederile lui Sirinkevich în cele două capitale se vor concentra pe conflictul din Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Economia moldoveană a încheiat anul 2014 cu rezultate amestecate. Știrea bună este că produsul intern brut a crescut cu 4,7% în primele 3 trimestre ale anului, iar guvernul a operat unele majorări de salarii în sfera bugetară. Economia a continuat poate să crească și în trimestrul 4, în ciuda embargourilor rusești și debandadei de pe piețele estice, dar estimările încă nu s-au făcut. Știrea proastă pentru multă lume este că leul a pierdut 17% din valoare față de dolar, mai ales în ultimul trimestru al lui 2014, iar anul nou a început fără un buget aprobat, din cauza negocierilor prelungite pentru formarea noului guvern. Cât de utile au fost în aceste condiții majorările salariale de anul trecut și ce perspective există pentru 2015? Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Viorica Antonov, expertă a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul.
Evident că persoanele care sunt angajate în sectorul public bugetar e o situație mult mai delicată pentru că salariul este mai mic în comparație cu cel din sectorul privat. Dar și dacă să estimăm salariul mediu care este acum pe piață, nu face față costurilor, prețul la produse alimentare, el se mărește în funcție de punem devalorizarea leului în față de valuta străină.
Angajații din domeniul educației au cerut majorări, au fost și proteste organizate, s-au vorbit despre unele majorări în domeniul sănătății. Poate cel mai mediatizat subiect a fost majorarea salariilor judecătorilor. Cât de echitate există când e vorba de aceste majorări și pe cât de esențiale sunt acestea?
Acest grup de salariați, cum sunt judecătorii, angajații sistemului judiciar, salariile lor din 2000 încoace erau foarte, foarte mici și asta a fost un pretext pentru a crește cazurile de corupție. Nu știu cât de eficient ar fi astăzi să vorbim despre majorarea salariilor în continuare a acestui sector. Este suficient deja majorat, dar astăzi este timpul să fie atras atenția deja în sectorul educației, sănătății și, evident, funcționarii publici, începători în special, pentru că avem funcționari publici cu experiență de 10 ani care are un salariu de 7.000 de lei, 8.000 de lei în funcție de postură și avem un funcționar public cu 7 ani de experiență care are un salariu maxim de 4.000 de lei. Și aici este discrepanța. De asemenea, să fie calculat și responsabilitatea, timpul acordat, riscurile, dar și nivelul de implicare. Eu gândesc că pentru fiecare grup de salariați, dacă nu este cazul să fie la toți majorat, trebuie să fie și unele facilități din partea guvernului venite.
De rând cu sistemul educației, unde periodic se vorbește despre o lipsă de cadre didactice, mai ales în mediul rural, aceeași situație o putem atesta și în sectorul asistenței sociale. Auzim primarii din localități că se plâng că nu au cum plăti și nu au cum atrage specialiștii din asistență socială în sate. A fost trecut cu vedere acest domeniu sau?
Eu gândesc că mergem spre unele îmbunătățiri, salariul lor va fi, cred eu, majorat cu timpul. Este altceva că lucrul în teren este foarte greu, în special în zonele rurale și în special sezonul rece al anului. Și aici este o problemă foarte mare că și numărul de angajați este foarte mic comparativ cu cerințele populației. Cred că aici Ministerul Muncii ar trebui să vină cu un nou plan de intervenție, cu un număr mai mare de persoane angajate. Iar pentru asta, evident că este nevoie și de un salariu competitiv pentru a încuraja tineretul să vină să lucreze.
Periodic auzim știri de genul că salariul mediu s-a majorat cu 10%, mai mult de 10%. Ce efect au aceste majorări? Efect asupra omului simplu, asupra salariatului?
Majorarea continuă în fiecare an. Ea evident că se revizuiește și noi nu stăm pe loc. Problema este altceva, că sunt factori geopolitici care influențează negativ asupra pieței economice de Republica Moldova. Și atunci, dacă chiar se majorează salariul cu 10% la o persoană care are în mediu 3-4 mii, ea nu va simți substanțial lucrul acesta. La cel care deține astăzi un salariu de 7-6 mii, 10-20% substanțial se simte. De aceea, evident că factorii geopolitici, într-un fel, mențin această discrepanță care o avem cu părere de rău.
Dar există o politică de stat care să aibă în vedere remunerarea diferitor categorii de muncitori, funcție de nivelul inflației, necesitățile oamenilor?
Politica de salarizare în Moldova, practic, îmbină aceste momente, le ia în vedere și condițiile economice care sunt, dar, repet, finanțe substanțiale nu avem ca să majorăm salariile. Pentru asta sunt nevoie de revizuirea unor instrumente care contribuie la crearea bugetului. Și aici trebuie crearea unor facilități anumitor agenții economici care nemijlocit contribuie la buget din care se plătește salariul în final. Asta este soluția. Dar atâta timp cât există interese de cartelă, noi nu putem vorbi astăzi de majorări substanțiale de salarii în sectorul bugetar. Dar nici agenții economici, credeți-mă, din sectorul privat, nu își permit de fiecare dată majorare. Când statistica preia salariul acesta mediu, de fapt e foarte simplu. Jumătate din angajații băncilor, dacă o să vedeți, au salarii până la 3-4 mii de lei și 4 sau 30 de persoane care au poziții cheie au peste 15-20 de mii de lei lunar. Fie întreprindere, fie bancă privată. Când faci medie, evident că îți va ieși 4, 7, 8 mii. Și atunci îți pare că lumea trăiește bine. Dar dacă intre în politica internă a unei bănci, a unei organizații private, unei întreprinderi, și acolo sunt substanțiale discrepanțe.
Ați ascultat-o pe Viorica Antonov, experta Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, intervievată de Tamara Grejdeanu. Noile embargouri rusești introduse în 2014 au fost pentru unii agricultori moldoveni o oportunitate să-și modernizeze afacerile. Detalii aflăm tot de la Tamara Grejdeanu, într-o recapitulare a lui 2014, alcătuită din relatări difuzate în reluare.
Din toamna anului trecut și până acum s-au format 8 asociații de agricultori care au primit sprijin la instalarea liniilor de sortare și la construcția frigiderelor. Agricultorii recunosc că există cel puțin 2 motive ce au avut efect stimulator. Cei mai mulți și-au dat seama că nu pot să vândă la nesfârșit producția la colț de stradă, iar alții că este nevoie de o organizație umbrelă care i-ar proteja de eventuale riscuri. Bună oară cum sunt restricțiile la importul de fructe și legume impuse de Federația Rusă. Alexandru Arsenie, reprezentantul cooperativei Strugurele Auriu din Ștefan Vodă, spune că a exportat 6 ani la rând în Federația Rusă producție agricolă și deși embargoul i-a prins pe nepregătite, au reușit să se mobilizeze împreună cu alți agricultori și să vândă strugurii în România.
Dacă producem calitate bună, nu trebuie să ne temem de faptul că embargouri, că nu doresc, de exemplu, să ne primească în Rusia, pentru că calitatea bună merge și pe piețele locale și pe piețele europene și în România chiar se întreabă foarte bine strugurii noștri. Ne-au făcut să fim mai tari și de aceea nu trebuie să cedăm și să așteptăm ca cineva să vină să ne facă lucru acasă la noi. Deci trebuie să muncim, să facem calitate bună și atunci nu o să avem nicio problemă.
Deși la început fermierii priveau cu reticență ideea cooperativelor, asociindu-le cu fostele colhozuri, în scurt timp au înțeles că împreună vor putea ajunge la un nivel mai avansat de producere și comerț, inclusiv la cerințele necesare pentru a exporta în țările Uniunii Europene. Olga Sainciuc, coordonatoarea proiectului, spune că mai ales micii producători au înțeles nevoia reorientării. Aceștia vindeau producția intermediarilor la jumătate de preț, iar acum, fiind asociați, vor putea face și exporturi.
Situațiile incerte, inclusiv embargoul, i-a mobilizat pe foarte mulți să ia niște decizii că veniți timpul să se reorganizeze un pic. Odată asociindu-se, grupurile de producători devin o forță mai mare. Dacă individual au 2-3 hectare, împreună pot să aibă și 15 și 20 de hectare. Ei devin pur și simplu mai competitivi, pentru că deja ating un alt nivel de producere și de comercializare. Ei au frigidere unde pot să-și păstreze strugurii sau merele. Încetășor pot să identifice piețe de desfacere noi.
Maria Gurski din Căușeni spune că împreună cu alți 6 fermieri din cooperativa proaspăt formată la Căușeni și cu susținerea investitorilor vor construi un frigider cu o capacitate de 500 de tone. Ea se declară convinsă că asociindu-se, agricultorii moldoveni vor însuși mai lesne cerințele de calitate și astfel vor trece peste starea de vulnerabilitate în care s-au pomenit acum.
Numai scopul de a ne uni, asta o să fie și scăparea de a ieși în comun și pe pieții externe. Mulți merg și se interesează și urmează pașii noștri. Credem că o să ne învățăm, o să promovăm și o să corespundem la cerințele ca să putem să creștem, să putem să arătăm că putem și noi produce ce ni se cere o piață externă.
Parte din agricultori oricum vor avea pierderi mari, estimează Dumitru Croitoru, consultant în proiectele de facilitare a accesului la noi piețe de desfacere pentru agricultori și asta pentru că fondurile pentru compensații nu ajung pentru toți, însă această criză îi va responsabiliza pe viitor. Așa va dispărea o generație de agricultori comozi și vor apărea cei competitivi, indiferent de piața de desfacere. Acest lucru, spune expertul, poate fi considerat un efect pozitiv al embargoului.
Că pe o parte e mobilizat, pe o parte e înrăit. Noi acum suntem și în campania asta electorală și foarte multe partide încearcă să-și tragă plapăma asupra lor, dar cred că ieșirea din situație e numai pentru a asocia și a încerca să meargă la un nivel mai înalt pentru a putea vinde. Încercăm să-i ajutăm, să-i convingem că o să aibă piață de lungă durată sau un segment de piață bine determinat în cazul când o să aibă cantitățile și calitate.
Experții cu care am stat de vorbă spun că deși agricultorii par deznădăjduiți și cer cu insistență despăgubiri din partea autorităților, în realitate fiecare din ei caută soluții și încearcă să se adapteze noilor cerințe de export, ca să nu mai fie carne de tun în războaiele politice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați un bilanț al libertății presei moldovene în 2014. Mai relativ despre lecția de viață a unei tinere cu dizabilități locomotorii. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene spun că în Republica Moldova locuiesc peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. În pofida măsurilor întreprinse în ultimii ani, acești oameni se confruntă mai departe cu multe obstacole, de la lipsa infrastructurii de acces, la neînțelegere sau discriminare din partea celorlalți. Unii reușesc să depășească aceste greutăți, printre ei Irina Revin, o tânără cu dizabilități locomotorii de la Chișinău. Povestea ei o aflăm de la Diana Răileanu, în cadrul unei serii de reportaje despre drepturile omului și grupurile defavorizate, pe care le difuzăm în reluare în perioada sărbătorilor de iarnă.
Optimismul Irinei Revin nu te lasă nici măcar o clipă să te gândești la dizabilitatea sa locomotorie. Gesticulează aprins, are punctul său de vedere asupra oricărui subiect și de câteva ori a insistat pe parcursul discuției noastre asupra principiului său de viață. Nu există nu pot, este doar nu vreau. Irina Revin are 29 de ani. De ceva vreme a rămas de una singură în Chișinău, rudele fiind toate plecate peste hotare. Mama Irinei, de fiecare dată când discută la telefon, încearcă să o convingă să lase totul baltă și să o urmeze la Moscova. Irina însă se încăpățânează să stea aici. Preferă să facă față greutăților de una singură decât să simtă permanent mila și protecția celor din jur. Deseori, atenția exagerată a rudelor împiedică persoanele cu nevoi speciale să se dezvolte, constată Irina.
Asta e problema pentru că supravegherea și mila provoacă o persoană de a fi în rolul de victimă. Știm foarte bine din psihologie, de a ieși din acest spațiu de victimă e foarte greu. Dacă de la bun început, la primii ani de viață, tu simți permanent că tu nu poți, simți, permanent spui, tu nu poți, tu nu ești în stare, tu nu ai puteri, tu nu ai capacități, așa mai departe, persoana crede în aceasta, el nu știe propriile puteri.
Dizabilitatea Irinei nu a împiedicat-o să ducă o viață absolut normală. A mers la școală, apoi la facultate, unde a învățat cum funcționează sistemele informaționale, iar astăzi conduce o companie IT. Are 5 angajați și nu duce lipsă de clienți. Drumul spre succes însă nu a fost lipsit de împiedimente, și amintește Irina.
Pentru a deschide o afacere, ai nevoie să te duci la mai multe instanțe, să depui cererea, să depui toate acestea, nu sunt accesibile deloc. Adică trebuie, ai nevoie să te duci la 5-6 etaj pe trepte foarte necomode și eu ca persoană care m-am mai descurc. O persoană în scaun rulant, de exemplu, e imposibil. Și nimeni, absolut nici o susținere n-ar să vie nimeni și să zică, hai, te ajutăm aici pe etajul întâi. Tu ești obligat să te ridici acolo sus și să pui o mică înscălitură.
Pentru ca prin aceste greutăți să nu treacă și alții, Irina a înființat recent o asociație a antreprenorilor cu dizabilități. Are și un vis, ca într-o bună zi să poată angaja în compania ei și persoane cu nevoi speciale. Astăzi nu poate, pentru că, din cauza prețului exagerat la chirie, își permite doar spații amplasate la etaje superioare. În urmă cu 4 ani, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, prin care s-a angajat să modifice legislația locală astfel încât aceasta să devină prietenoasă persoanelor cu nevoi speciale. Reforma a pornit de la incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități. Nu întâmplător, spune coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Nicola Harrington-Bahei.
If people with disabilities do not have the same access to education already,
dacă persoanele cu dizabilități nu au acces egal la educație, își încep viața în condiții mai grele. Din această cauză vedem că mulți suferă în sărăcie. De asemenea, le este greu să-și găsească un loc în societate pentru că nu știu cum să facă față atitudinii discriminatorii. Cred că educația este crucială în acest sens. Constat că autoritățile au înregistrat eforturi semnificative în reformarea educației inclusive. Acest lucru ajută nu doar persoanele cu dizabilități să-și schimbe în bine viața, dar duce și la schimbări de mentalitate pentru cei din jur, pentru că acești copii devin parte integrantă din societate.
Schimbare mentalități, so the children themselves see that that is a normal part of a society.
Concluzia Nicolei Harrington-Bahei e că în Republica Moldova lucrurile se schimbă, lent, dar se schimbă. Cel mai recent exemplu sunt alegerile parlamentare, în care peste 30 de secții de vot au fost dotate cu rampe de acces pentru alegătorii cu nevoi speciale. În trecut, constata Nicola Harrington-Bahei, acest lucru părea de neimaginat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un nou studiu trimestrial arăta la sfârșitul anului trecut că presa moldoveană a rămas parțial liberă. Studiul Centrului pentru Jurnalism Independent mai arăta că Republica Moldova a rămas pe locul 2 printre țările parteneriatului estic după Georgia. De ce a stagnat libertatea presiei în Republica Moldova? Ala Ceapai a făcut un bilanț, stând de vorbă cu mai mulți observatori și jurnaliști.
Întrucât anul 2014 a fost unul electoral, mass media a susținut testul libertății în condiții extrem de dificile. Majoritatea experților de media spun că puterea a patra practic a picat examenul, deoarece majoritatea instituțiilor media în campania electorală au făcut partizanat politic fără nicio jenă, cu excepția câtorva ziare, posturi de radio și portaluri online care și-au păstrat prestanța, jurnalismul profesionist și-a micșorat prezența ca pielea de șagrin. Majoritatea instituțiilor de presă au fost folosite în campanie, mai ales ca instrumente propagandistice, iar libertatea de exprimare s-a încadrat între limitele date de linia generală a diverșilor patroni, constată experții. Iată cum caracterizează bunăoară directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, tabloul general al presei moldovenești în anul 2014.
Presă parțial liberă, partizană, am văzut în alegeri care au fost opțiunile presii de la noi, monopolizată și nepluralistă, dacă vorbim de pluralismul intern al instituțiilor mass media. Acesta este tabloul general.
Dar iată și opinia directorului Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Dacă luăm în calcul și campania electorală, pentru că tot în anul 2014 a fost, în opinia mea a avut loc o degradare a calității produsului jurnalistic și o intensificare a imixtiunii politicului în mass media din Republica Moldova, ceea ce, per ansamblu, condiționează și o scădere a gradului de libertate.
Delegația Uniunii Europene în Moldova, prin vocea reprezentantului Wicher Slater, spune că a stat cu ochii pe presa moldovenească înainte și după alegeri și iată la ce concluzie a ajuns.
Alegerile parlamentare au dus la dezbinarea cetățenilor și acest lucru a fost reflectat în mass media. Ține de responsabilitatea presii să nu permită partidelor politice să dezbine societatea în două tabere.
For the mass media to take note that they will not be instrumentalized to work further towards polarization in society.
Expertul european susține că scrutinul parlamentar din 2014 de fapt a scos la iveală problemele mai vechi care împiedică mass media din Republica Moldova să fie cu adevărat liberă. Este vorba despre lipsa transparenței privind identitatea adevăraților patroni din presă și concentrarea mass media în mâinile unor persoane implicate activ în viața politică autohtonă sau a unor oameni de afaceri care în urma susținerii unor poziții politice primesc beneficii economice. Ambele teoretic puteau fi soluționate în acest an, dar din cauza lipsei voinței politice, spun experții, situația s-a conservat. Proiectul noului cod al audiovizualului se prăfuiește de mai mulți ani în sertarele legislativului, iar un amendament care ar fi obligat instituțiile medii să-și declare adevărații patroni a fost votată doar în prima lectură. Șeful secției politică și economie de la Delegația Uniunii Europene, Wicher Slater, își exprimă speranța că în 2015 lucrurile se vor mișca mai cu spor la acest capitol.
We would like to note the problems in ensuring transparency of financing and ownership of mass media.
Dorim să atenționăm asupra transparenței proprietarilor media și a concentrației presiei ca fiind una din principalele probleme. Din păcate, presa din Moldova este controlată de oameni de afaceri care intervin în politica editorială. De asemenea, vrem să atenționăm asupra importanței reformării codului audiovizualului, și anume independența acestuia. În iunie, un proiect în acest sens a fost înaintat Parlamentului Republicii Moldova, dar nu a acumulat majoritate de voturi. Sperăm că lucrurile se vor mișca mai cu spor, iar noul cod va fi adoptat.
Move quickly to adopt this draft audio visual code.
opinia mai multor experți autohtoni, reforma audio-vizualului promisă de mai multă vreme nu a avansat, tocmai pentru că și de această dată parlamentarii și-au asigurat un scrutin comod din punct de vedere mediatic. Iată, bună oară, opinia directorului MIR TV Moldova, Ion Terguță.
Audiovizualul din Republica Moldova activează în condiții de monopol, atât în ceea ce privește piața de publicitate, cât și piața de distribuție. Iar acest an, 2014, putea să ofere audiovizualului șansa de a se transforma, dar campania electorală ne-a demonstrat că, din punct de vedere politic, aceste instituții nu sunt decât niște instrumente de manipulare, din păcate.
Experții s-au arătat îngrijorați și de prestația Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care, în opinia lor, ar fi menajat instituțiile media aplicând sancțiuni doar de ochii lumii pentru comportamentul partizan în campania electorală. De altfel, CCA nu a fost foarte ferm în opinia experților și atunci când a sancționat mai multe posturi de televiziune care retransmit emisiuni din Rusia pentru modul, citez, propagandistic, în care era reflectată criza din Ucraina. Doar unui singur post, Rasia 24, i-a fost sistată temporar emisia. Cruțarea spațiului informațional de propaganda rusească prin interzicerea retransmiterii posturilor rusești în Moldova, propusă în repetate rânduri pe parcursul anului 2014 de liberali și liberali reformatori, nu a găsit voință politică fermă. La capitolul accesul jurnaliștilor la informații, anul 2014 la fel nu a fost unul foarte favorabil, spune directoarea ziarului de gardă Alina Radu.
Mai avem încă zone în care nu avem acces, ședințele Parlamentului, dar și acces la date cu privire la cadastru, la firme, este limitat sau e acces cu plată. Accesul jurnaliștilor în Transnistria este foarte limitat, deci este foarte mult de lucru.
Petru Macovei atrage atenția că situația mass-mediei din autonomia găgăuză și regiunea transnistreană a fost mult mai gravă în 2014 față de restul Republicii.
Situația mass-media din autonomia găgăuză este sub orice critică, deoarece emisiunile politicului în ultima perioadă au continuat acele procese de judecată care practic au blocat activitatea radiodifuzorului public din această regiune. Consiliul de observatori, care este unul controlat politic 100%, a emis niște decizii care au fost contestate una peste alta în perspectiva alegerii Bașcanului autonomiei găgăuze care urmează să aibă loc la începutul anului viitor. Deci mass media din regiunea găgăuză este controlată politic 100%, situația ei fiind mult mai gravă decât pe ansamblu în Republica Moldova. În regiunea transnistreană lucrurile nu sunt nici pe departe îmbucurătoare. În august, liderul de la Tiraspol, Șefciuc, a emis un decret prin care au obligat practic cetățenii să semnaleze opiniile transmise prin internet care ar putea fi catalogate ca fiind extremiste și în felul acesta, practic, conform experților locali, dar și a jurnaliștilor de acolo, a fost instituită cenzura în internet în regiunea transnistreană.
Toate clasamentele regionale și internaționale publicate pe parcursul anului 2014 au poziționat Republica Moldova în categoria țărilor cu presă parțial liberă. Republica Moldova a trecut încă în 2010 din categoria țărilor cu presă neliberă în cea a țărilor cu presă parțial liberă, unde se menține pentru al cincelea an consecutiv. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu acest bilanț al libertății presei moldovene în 2014 ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva din știrile principale. Biroul Național de Statistică a dat publicității rezultatele preliminare ale recensământului din luna mai, care arată că populația Republicii Moldova a scăzut cu 470.000 de locuitori în ultimii 10 ani, ajungând la mai puțin de 3 milioane de oameni. Autoritățile spaniole au evacuat gara Atocea de la Madrid și au arestat un bărbat care a lansat o alarmă falsă cu bombă. Moneda europeană euro a început 2015 la cea mai mică valoare a sa față de dolarul american din ultimii 3 ani. Ministrul leton de externe Edgar Rinkevics, a cărui țară a preluat președinția de 6 luni a Uniunii Europene, va călători în ianuarie la Kiev și la Moscova, așteptându-se că întrevederile se vor concentra pe conflictul din Ucraina. Ne oprim aici. Mâine ascultați emisiunea Valentine Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și la mulți ani! Aici Radio Europa.